Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння мы пачынаем чытаць кнігу пісьменніцы Таццяны Дамаронак, якая называецца «Хто сароку напалохаў?». Слухай, калі ласка, дружа, прадмову, якую напісала пісьменніца. З даўніх часоў на зямлі растуць трава, кусты і дрэвы. Калі паглядзець на нашу планету з космасу, яна падобная на пухнаты зялёна-блакітны шарык. Усе дрэўцы, кусцікі, кветачкі, што растуць на зямлі, імкнуцца стаць самымі лепшымі і непаўторнымі. Вось чаму на зямлі такія прыгожыя паркі і лясы, яны быццам прыйшлі да нас з казкі. Птушкі вельмі любяць зялёныя паркі і лясы. Увесну яны ўладкоўваюць сабе на галінках дрэў, у дуплах і на зямлі утульныя гняздзечкі і гадуюць у іх сваіх маленькіх птушанят. І ты, мой маленькі дружа, напэўна, таксама прыходзіш у лес, каб падыхаць гаючым лясным паветрам ці сабраць кошык грыбоў альбо ягад. Даўным-даўно, калі людзі ўпершыню прыйшлі ў лес, яны пачулі, як з усіх бакоў нібы звонкія ручайкі льюцца і льюцца вясёлыя радасныя галасы птушак. Вядома ж, людзям захацелася паглядзець на маленькіх крылатых спевакоў. Аднак птушкі баяліся незнаёмцаў, хаваліся ад іх у глыбіні лесу. І толькі з надыходам халоднай зімы яны адважваліся і падляталі да жылля людзей. А людзі, бачачы галодных і змёрзлых птушачак, шкадавалі іх і клалі ім у кармушкі ежу. Паступова птушкі прывыклі да людзей, і цяпер у парках і на дрэвах ля хат яны будуюць свае гнёзды. І ты, мой дарагі дружа, вядома, не раз назіраў за сінічкай, верабейкам, варонай ці галчанём, за галубамі і чайкамі. А можа быць, табе нават пашчасціла ўбачыць у горадзе сароку-белабуку і пачуць яе трашчотку, ці нават паслухаць спеў салавейкі, які схаваўся за пухнатымі галінкамі елкі, сасны або якога-небудзь іншага дрэва. А прыехаўшы ўлетку на адпачынак да сваёй бабулі ў вёску ці выбраўшыся з горада на дачу, табе, магчыма, пашчасціла ўбачыць белакрылага бусла, які ўладкаваў сабе гняздо на воданапорнай вежы або слупе. Вось толькі чорны бусел, родны брацік белага, ніколі не прылятае да людзей з лесу. Ён вельмі палахлівы, таксама як і шматлікія іншыя лясныя птушкі. Затое ластаўкі лепіць сабе гнёзды прама над дахамі хат і нават на сценах цэркваў і касцёлаў. Такія хаткі ў іх атрымліваюцца трывалымі і цёплымі. Нават чайкі і качкі не баяцца і жывуць на рэках у вялікіх гарадах. Узімку і ўлетку яны не супраць паласавацца смачным пачастункам. І калі ля твайго акна вісіць кармушка для птушак, у якой ты снежнай зімой кладзеш кавалачкі хлеба ці зярняткі, дык гэта вельмі добра, бо птушкі – нашы крылатыя сябры, і нам трэба ім дапамагаць. Такімі словамі пачала сваю кнігу пісьменніца Таццяна Дамаронак. А зараз, дружа, слухай першую казачную гісторыю – про синицу и вераб'я.
«Дзінь-дзінь!» – приспявала синичка. «Дзінь-дзінь!»
Про зачиненную форточку у покой улетел яе звонкий голосок. «Як пяшчотно звенит синичка!» – подумал дядуля. Ён сядзел ля окна
і любаваўся на квітнеючыя дрэвы. Водар чаромхі разліваўся па садзе. Зацвілі вішні і слівы. «Чык-чырык!» – прыкрычаў верабейка. «Чык-чырык!» «Дзінь-дзінь!» – паўтарыла сінічка. «Дзінь-дзінь!» «Якая прыгожая птушачка!» «Ды песня яе звонкая!» – падумаў верабейка. І тут же усеўся побач з незнаёмкай на галінку вішні, абсыпаную маленькімі беленькімі кветачкамі. «Ты вельмі хораша спяваеш!» – пахваліў верабейка сінічку. «Чаму я цябе раней не сустракаў?» – запытаўся ён. «Я – сініца старкоўнага саду. Там моя хата, сінічнік. Гэтую песню мне падарылі калядныя званочкі».
«Праўда?
А я сваю песню прыдумаў сам!» – пахваліўся верабейка. «Проста люблю вясёлыя ноткі! Чык-чырык!» – бадзёра цвыркнуў верабейка і ганарліва пырхнуў угару. «Чык-чырык! Чуеш, якая мая песня радасная?»
«Гэта так?» – пагадзілася сінічка. «Ты вясёлы, ты мне падабаешся!»
«Тады давай будзем з табой сябраваць!» – прапанаваў верабейка.
«Давай!» – пагадзілася сінічка.
Па дзядулевым садзе паліліся галасы сінічкі і вераб'я. Толькі цяпер яны перапляталіся ў адну агульную песню сяброўства.
«Дзінь-дзінь! Чык-чырык! Дзінь-дзінь! Чык-чырык!» Спявалі птушкі весела і радасна. «Кар! Ха-ха-ха! Кар!» Вельмі гучна на ўвесь сад крыкнула вялікая варона, прылятаючы міма вішні. «Хіба могуць пасябраваць такія розныя птушкі? Вядома, не! Кар! Кар!»
Відаць, злой вароне стала зайздросна, што ў яе няма сяброў.
Вось толькі сінічка з вераб'ём нават не звярнулі ўвагі на яе рэзкі голас. Яны працягвалі складаць добрую песню сяброўства.
«Дзінь-дзінь! Чык-чырык! Дзінь-дзінь! Чык-чырык!» Дзядуля усміхаўся. Яму было прыемна чуць радасную песню дзвюх маленькіх птушачак, пяшчотнай сінічкі і вясёлага вераб'я. «Сінічка і верабей пасябравалі», – раптам зразумеў дзядуля. «Як гэта цудоўна!» Цямнела, а дзядуля ўсё яшчэ сядзеў ля акна. Ён успамінаў сваіх даўніх, вельмі добрых сяброў. Прыемныя ўспаміны сагравалі яго, і ён марыў пра новую сустрэчу з дарагімі сэрцу людзьмі. Вось такая цудоўная гісторыя пра сяброўства, дружа. Спадзяюся, ты таксама ўдала вучышся сябраваць. Жадаю табе поспехаў і нагадаю, з чаго пачынаецца добрае сяброўства. Вядома, з усмешкі. На гэтым я развітваюся з табой. Дабранач, дружа.
Спрятая косы, твои руки, маме. Музика.